Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ռազմական իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ողջ երկայնքով, մեկ այլ նաև Հայաստանի տարածքում։ Հայկական կողմը հայտնում է, որ թուրքական զինված ուժերին պատկանող F-16 կործանիչը Հայաստանի տարածքում խոցել է Su-25 գրոհի, ճոթաչուն զոհվել է։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն այս փուլում քաղաքական կոմպրոմիսային զինադադարի հնարավոր ություններ չի տեսնում, պետք է պատրաստ լինել շատ ավելի ծանր երկար մարտական գործողությունների, հայտարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Վաշինգտոնը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հորդորում է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, Կրեմլը կոչ է արել երկրներին Ղարաբաղյան հարցում յուղ չլցնել կրակի վրա։ Թուրքիան սիրիացի գրոհայինների է ուղարկում Ադրբեջան, պնդում են արևմտյան հեղինակավոր պարբերականները։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, բայց նախ առաջարկում եմ ծանոթ Հանալ այս պահի հրատապ լուրերին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հայտնում է, որ այսօր Վարդենիսի շրջանում մարտական խնդիրը կատարելիս հակաօդային և օդային մարտերի ընթացքում Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչի կողմից Հայաստանի օդային տարածքում խոցվել է հայկական ռազմաօդային ուժերի Su-25 օդանավ, օդաչուն զոհվել է։ Ղարաբաղյան պատերազմի երրորդ օրը հաղորդվում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի վրա կրակ բացելու մասին։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ Վարդենիսում մեկ քաղաքացիական անձ է զոհվել։ Ղարաբաղում այսօր վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմը վերսկսել է լայնածավալ հարձակողական գործողությունները հակամարտ գծի գրեթե ողջ երկայնքով, կիրառելով հրետանի, անօթաչու թռչող սարքեր և զրահատանկային ուժեր։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ կասեցնում են հակառակորդի գրոհները, նրան պատճառելով կենթանի ուժի և զրահատեխնիկայի նշանակալի կորուստներ։ Այս մասին հաղորդում է պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, հայտնելով, որ Արցախի արևելյան ուղղությամբ ոչնչացվել է հակառակորդի ևս երկու ուղղաթիռ։ Երկու օրվա ընթացքում հայկական ուժերը ոչնչացրել են 49 թռչող սարք, 80 միավոր զրահատեխնիկա, այդ թվում տանկեր, 4 ուղաթիռ, 1 օդանավ, 82 տրանսպորտային միջոցներ։ Ադրբեջանը իր կորուստների մասին չի հայտնում, հայկական կողմը զոհվածների անունները հրապարակում է։ Մինչ այս պահը հաղորդվել է 81 զինծառայողի զոհվելու մասին, քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհվածների թիվը հասել է 5-ի։ Այսօր Մակյան վտանգության խորհրդի արտահերտ նիստում քննարկվում է Ղարաբաղի իրավիճակը։ Հակամարտ կողմերի ներկայացուցիչները նիստին հրավիրված չեն։ Նախորդին Մակի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հեռախոսազրույց է ունել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ, կոչ անելով անհապաղ դադարեցնել արճակատումը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Հունաստանում կրետ է կղզում Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասի հետ կայացած հանդիպմանը, քննարկել է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Արտգործ նախարարը և ես քննարկել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, որում ներգրաված երկու կողմերն էլ պետք է դադարեցնեն բռնությունները և աշխատեն Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, շուտափույթ կերպով վերադառնալով առարկայական բանակցությունների, ասել է Փոմպեոն։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել կրակը և վերադարձել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հեռախոսազրույցի մասին այսօր հայտնել է Գերմանիայի կառավարության մամուլի խոսնակ Շտեֆան Զայնվերտը։ Նախորդին Մերկելը հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը ցանկանում է դադարեցնել կրակը հայկական և ադրբեջանական զորքերի միջև, զգուշացնելով, որ որևէ կողմի ռազմական աջակցություն տրամադրելը միայն կբորբոքի կրակը։ Լրագրողների հետ կայացած հեռախոսային ասուլիսում Պեսկովն ասել է, թե Մոսկվան մշտական կապի մեջ է Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան և նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մեկնել են Ղարաբաղ, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ հայկական կողմի համար պահի հրամայականն է Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների վիժեցումը և պատերազմը առանց տարածքային կորուստների դադարեցումը և Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ոչ թե ձևական, այլ առարկայական բանակցությունների անհապաղ վերսկսումը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում, առազմական իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ողջ երկայնքով, մեկ այլ նաև արդեն Հայաստանի տարածքում, մասնավորապես Վարդենիսի շրջանում ժամեր առաջ ադրբեջանական զինուժը նախարվածներ է հասցրել Վարդենիսի զինվորական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ուղղությամբ, որի հետևանքով սպանվել է տեղի մեկ բնակիչ, քիչ առաջ էլ հաղորդվեց, որ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչի կողմից մարտական խնդիր կատարելիս Հայաստանի օդային տարածքում խոցվել է Հայաստանի ռազմաօդային ուժերի Su-25 գրոհի 4 զոհվել է։ Հայկական կողմը պնդում է, որ Թուրքիայի կործանիչները օդային բարձրացել Ադրբեջանի Գյանջա օդանավակայանից և ապահովում էին Ադրբեջանի Դալյար օդանավակայանից Վարդենիսի տարածաշրջանում ադրբեջանական օդուժի հարվածները։ Հիշեցնեմ, Վարդենիսով է անցնում Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կապող երկրորդ ռազմավարական մայրուղին։ Վերջին ժամի զարգացումները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչի կողմից մարտական խնդիր կատարելիս Հայաստանի օդային տարածքում խոցվել է Հայաստանի ռազմաօդային ուժերի Su-25 գրոհիչը, օդաչուն զոհվել է։ Այս մասին տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, մանրամասնելով, որ այսօր առավոտյան ժամը 10:30-ի սահմաններում Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչները օդային բարձրացել Ադրբեջանի Գյանջա օդանավակայանից և ապահովում էին Ադրբեջանի Դալյար օդանավակայանից Վարդենիսի տարածաշրջանի Վարդենիս, Մեծ Մասրիկ, Սոտկ տարածաշրջաններում տեղակայված Հայաստանի բնակավայրերի և զինված ուժերի ցամաքային ստորաբաժանումների ուղղությամբ Ադրբեջանի Su-25 և թուրքական արտադրության Բայրակտար ԱԹՍ-ով ռմբահարթիռային հարվածները։ Ըստ պաշտպանության նախարարի խոսնակի, Թուրքիայի F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչը գտնվել է 60 կիլոմետր խորության և 8200 մետր բարձրության վրա։ Այսօր առավոտվանից արդեն պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում էր, որ իրավիճակը լարվել է նաև Վարդենիսի ուղությամբ և որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հարվածներ են հասցնում Վարդենիսի շրջանի զինվորական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ուղությամբ, այդ թվում թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացրեց, որ սպանվել է մեկ քաղաքացիական անձ։ Մինչև Վարդենիսի ուղությամբ օդուժի կիրառումն ու գյուղերի հրետակոծումը, Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր ավելի վաղ հանդես էր եկել մեկ այլ հայտարարությամբ, որտեղ հերքել էր ադրբեջանական կողմի այն տեղեկությունը, թե Վարդենիսի շրջանից Ադրբեջանի Դաշքեսանի շրջանը հրթիռակոծվել է։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ընդգծել էր, որ այս կեղծ տեղեկատվության միջոցով ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում մարտական գործողությունների աշխարհագրությունը ընդլայնելու, այդ թվում Հայաստանի դեմ ագրեսիա իրականացնելու համար։ Այս հայտարարությունից ռոպեներ անց հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակել են նաև Հայաստանի զինված ուժերի Վարդենիսի զորամասի վրա, ինչպես նաև օդուժ են կիրառել։ Ինչպես այսօր առավոտյան հրավիրած ճեպազրույցում տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը, Վարդենիսում ադրբեջանական ԱԹՍ-ն նաև քաղաքացիական ավտոբուս է խոցել, որ նայրվել է։ Նախնական տեղեկություններով ավտոբուսը դատարկ է եղել։ Ավելի ուշ Արծրուն Հովանեսյանն այցելեց Վարդենիս, ցուցադրելով թե այրված ավտոբուսը և թե հրթիռ ակոցության արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։
Հարվածից հետո մնացորդներն են և հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, սա չմապերն են, որ այս հարվածը հասցվել է ամենայն հավանականության, որ Նորակերտ համայնքն է, Նորակերտ համայնքի կողքը գտնվում է Երկաթ գիծը, ամենայն հավանականությամբ հարվածը փոստը հասցնել Երկաթ գծին, բայց վրիպել են մոտավորապես մի քանի 100 մետր տարբերությամբ է ընկել այս ավիա ռումբը։ Սա ուրեմն Մեծ Մասրիկ համայնքն է։
Իդեպ դեր ցերեկը Վարդենիսի համայնքներից մեծ մասրիկի բնակիչ Իրինա Գասպարյանը ասատության հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ մի քանի անգամ կրակել են գյուղի հարակից տարածքների վրա, խուճապ չկա եւ որևէ մեկը չի պատրաստվում լքել իր տունը։
Անընդհատ կրակոցներ, ես էլ որ ասում եմ, մենք ապշապենք, որովհետեւ 90-ականներին էլ նման բան չենք լսել։ Ահա որ ավիճակը։ Այս վերջին 20 րոպեին լռություն է, ոչինչ չկա, բայց դրանից առաջ շատ մի քանի անգամ իրար հետևից կրակեցին ու մենք ծուխերը տեսնում էինք։ Այս պահին չգիտենք որ ուղղությամբ, նաև մեկ զոհ ունենք ցավոք Վարդենիսում, արդեն ասացին նոր։ Հիմա
գյուղի վրա անմիջապես ընկել են կրակել են։
Գյուղի հենց հարակից տարածքներում։
Հարակից տարածքներում։
Ահա, ասում են որ նորակեր փոքր մասիկ հա տենց այդ կողմերի վրա են եկել։ Ենք վախենում։ Խուճապ չկա, որևէ մեկը դուրս չի գալիս։
Հայկական կողմի փոխանցմամբ այսօր վաղ առավոտվանից ադրբեջանական կողմը վերսկսել է լայնածավալ հարձակողական գործողությունները Արցախա-ադրբեջանական սահմանագծի ողջ երկայնքով։ Գործողությունների ընթացքում առանձին ուղղություններով օգտագործում են TOS-1A ծանր հրետանային համակարգեր։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության TOS, SMERSH եւ մեծ դրամաչափի այլ համակարգերի կիրառումը փոխում է ռազմական գործողությունների դրամաբանությունն ու ծավալը, այն բարձրացնելով նոր մակարդակի։ Ինչի արդյունքում հայկական զինված ուժերը ստիպված են օգտագործել մեծ մակերեսների վրա կրակային խոցման եւ դրա արդյունքում կենթանի ուժի, ինչպես նաեւ շարժական եւ անշարժ գույքի ոչնչացման մեծ ազդեցություն ունեցող սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի տեսակներ։
Որ ուղություններով է այդ հարցակումը կա տեղեկատվություն։
Որպես կանոն դրանք հիմնականում նույն ուղություններն են՝ Արցախի սահմանի հյուսային եւ հարավային հատվածները, մեր Ծարաքսյան հովիտը, Թալիշի ուղությունը, Մատաղիսի ուղությունը, նաև այլ ուղություններում էլ են ընթանում մարտեր, Մարտունի ուղությամբ ընթացել մարտեր, Ասկերանի որոշակի ուղությամբ ընթացել մարտեր։
Պաշտոնական վերջին տվյալներով սեպտեմբերի 27-ից մինչև օրս ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել է 81 հայ զինծառայող, քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհվածների թիվը հասել է 5-ի, եւս 30 մարդ վիրավորվել է։ Ադրբեջանը իր զինվորականների շրջանում զոհերի մասին տեղեկատվություն չի տրամադրում։ Ընդամենը նշում է, որ սեպտեմբերի 27-ից մինչև օրս 10 քաղաքացիական անձ է զոհվել, 30-ը վիրավորվել են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիճառը պաշտոնական Անկարան հերքեց պաշտոնական Երևանի հաղորդագրությունը, թե Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերի F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչի կողմից Հայաստանի օթային տարածքում խոցվել է զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերի Su-25 գրոհիչը։ Թուրքիայի նախագահականի հանրային կապերի վարչության ղեկավար Ֆահրեթին Ալթունը թուրքական Habertürk TV-ի լրագրողին ասել է, թե Թուրքիան Հայաստանի ինքնաթիռը չի խոցել։ Այսօր առավոտյան էլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարար ղեկավար Վագիվ Դարգահլին է հայտարել, թե ադրբեջանական կողմը F-16 տիպի կործանիչներ չունի և մարտերում դրանք չի կիրառում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ տարբեր ինտենսիվության մարտերը այս րոպեներին էլ շարունակվում են, դրանք չեն դադարել ողջ գիշերվա եւ այս օրվա ընթացքում, ինչ այս պահ հայկական կողմից հաղորդվել է 81 զինվորների զոհվելու մասին, զոհեր կան նաեւ քաղաքացիական բնակչության շրջանում 4 հոգի, Լեռնային Ղարաբաղում 1-ը Վարդենիսում, 3 պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Զգուշավորությամբ է խոսել մարտի դաշտում հայկական կողմի արձանագրած հաջողությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, որդորել է պատրաստ լինել ավելի ծանր երկար մարտական գործողությունների։ Այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղում աշխատում է գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։ Սարգիս, ինչ իրավիճակ է այդտեղ։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հարավային մասում գտնվող Հադրութ քաղաքը նույնպես ենթարկվել է հակառակորդի ռմբակոծության, ազատության նկարանող խումբը այսօր Հադրութում էր եւ մենք մեր աչքով տեսանք, ականատես եղանք, թե ադրբեջանական զինուշը ինչպես է թիրախավորել խաղաղ բնակիչներին, հարվածել էին տներին, մի քանի նկարահանումներ ունենք հարված եւ կապի վերականգնման, համացանցի ինտերնետի վերականգնման դեպքում մենք այն բնականաբար կուղարկենք Երևան, կցուցադրենք։ Մարդիկ պատմում են, որ կիրակի օր առավոտվանից Հադրութի ենթարկվել է ռմբարարության, կար ըստ բնակիչների խոսքի կա մեկ զոհ, քաղաքացիական մեկ զոհ, տարեց մեկ կին, ում տան մոտ անօթաչու թռչող սարքեր պայծել։ Այսօր օրվա ընթացքում նույնպես Հադրութի հարակից բարձունքները այսպես ձևակերպենք, նույնպես ենթարկվում էին ռմբարության, մենք ինքներս ականատես եղանք, և բնակիչներից մեկի խոսքով քաղաքի այրամասային տայրամասում գտնվող տներից մեկին էր հարվածել, երբ որ դուրս էինք գալիս Հադրութից, տեղի իշխանությունների ներկայացուցիչներից մեկի խոսքով հարվածել էին քաղաքի տայրամասերից մեկ գտնվող տան մոտ էր ընկել արկը, և ինչպես նաև քաղաքին մոտ գտնվող գերեզմանոցում։ Ասեմ նաև, որ ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես Հադրութում, այնպես էլ Ստեփանակերտում հնչում են օդային, այսպես Տագնապի ազդանշաններ, այսօր առավոտյան, օրինակ Ստեփանակերտի մոտ հայկական զինված ուժերը, ՀԿ-ի պաշտպանության ուժերը խոցեցին ադրբեջանական անօթաչու թռչող երկու սարք ըստ պաշտպանության բանակի հաղորդագրության, և շարունակաբար, այսինքն հնչում են ՀԿ-ի, այսպես Տագնապի, օդային Տագնապի ազդանշաններ, կարելի է լսել, թե ինչպես են աշխատում ՀԿ-ի պաշտպանության ուժերը, այսինքն կրակոցների ձայները, որ ուղղվում են դեպի անօթաչու թռչող սարքերի դեպ։ Նաև ասեմ, որ Հադրութի բնակիչները ասում են, որ հենց առաջին օրը հակառակորդի կիրառել է նաև ինքնաթիռներ, ռազմական ինքնաթիռներ, որոնք ռումբեր են նետել Հադրութի մերձակայքում ըստ բնակիչների։ Երեկ, երբ որ մենք Մարտունի քաղաքում էինք, այնտեղ հազվադեպ կարելի էր փողոցներում մարդկանց հանդիպել, բայց Հադրութում մարդիկ շատ էին, եթե բոլոր տները, որ մենք եղանք, մարդիկ կային, հարևանները այսպես գալիս էին, երեխաներ կային, անգամ մենք կարել ենք, և մարդիկ իհարկե անհանգստացած էին, պատերազմական վիճակ է, պատերազմ է, բայց միևնույն ժամանակ նշում էին, որ մտադիր չեն թողել Հադրութը, կային ընտանիքներ, որոնք առանց երեխաներին դուրս էին հանել քաղաքից, ավելի ապահով վայրեր, ընտանիքներ կային, որ անգամ, ինչպես ասացի, երեխաներին դուրս չէին հանել, ռմբապաստարաններում էին, այդ ամենը մենք ունենք կարահանած, և կապի վերականգնման դեպքում անմիջապես կուղարկենք Երևան և ցուցադրենք։
Հիշեցնեմ, Սարգիս Հարությունյանն էր հաղորդում Լեռնային Ղարաբաղից, քիչ անց Ազատություն TV եթերում կարող եք դիտել նրա պատրաստած տեսանյութերը։ Լեռնային Ղարաբաղից շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ չնայած ռազմական գործողությունների մասամբ տեղափոխվել է նաև Հայաստանի պետական տարածք, Հայաստանի խորհրդարանում այնուամենայնիվ կարծում են, թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը դիմելու անհրաժեշտություն այս պահին չկա։ Հայաստանի ազգային ժողովը փոխարենը քննարկում է Ստեփանակերտի այդ ռազմաքաղաքական դաշին կնքելու կամ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը պաշտոնապես ճանաչելու հարցերը։ Աստղիկ Բերևյանն է հետևել այսօրվա քննարկումներին։
Իշխանականների փոխանցմամբ Հայաստանը չի դիմել ՀԱՊԿ-ին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլի Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով այսօրվա վերլուծությունները ցույց կտան դիմել թե սեփական ուժերով դիմագրավել Հայաստանի վրա հարձակումներին։ Պաշտոնական Երևանը այսօր հայտարարեց, որ ադրբեջանական զինված ուժերը հարվածել են նաև Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի ուղությամբ, մեկ քաղաքացի զոհվել է։
Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը կվերլուծի այսօրվա ամբողջ պատկերը, և ունենալով ձեռքի տակ ծառակշիռ այդպիսի փաստարկներ, կորոշի ՀԱՊԿ-ին դիմումը, թե մեր ուժերով այնուամենայնիվ կանխում ենք նաև Հայաստանի վրա հարձակումները։ Եթե հիշում եք, առանց ՀԱՊԿ-ի միջամտության Հայաստանի վրա հարձակում եղավ հուլիս ամսին Տաուշի մարզում, և մեր զինված ուժերը կարողացան զսպել այդ հարձակումները, այդ դիրքերի բարելավումը տվեց ավելի մեծ հնարավորություն մեր այդ հատվածի անվտանգությունը ավելի էֆեկտիվ կառավարելու համար։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ևս ճիշտ ապում ասել, ՀԱՊԿ-ին դիմելու ծրագրեր Երևանն ունի։
Մենք ըստ անհրաժեշտության կձեռնարկենք այն բոլոր գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն, թույլ տվեք ավելին չմանրամասնել։
Այս պահին դիմում
վերաբերում է, ինչ վերաբերում է Վարդենիսում ադրբեջանական գործողություններին, ընդ որում թուրքական դրոններով գործողություններին, թուրքական արտադրության, սա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը փորձում է պատերազմի մեջ ներքաշել նաև Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց մեր զինված ուժերը առավել քան վստահ վերահսկում են իրավիճակ։
Եկել է Հապկին դիմելու պահը։ Ռազմական գործողությունները նաև Ռուսաստանի ղեկավարած ռազմաքաղաքական դաշինքի անդամ Հայաստանի տարածք են հասել։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, դեռ ոչ, Հայաստանը կարողանում է ինքն իրեն պաշտպանել։
Կազմակերպությունը սկսում է գործել այն պահից, երբ հարձակում է լինում անդամ պետության վրա, եւ այդ պետությունը դիմում է կազմակերպությանը, որտեվ կարող է լինի նման հարձակում, ինչը մենք ունեցել ենք օրինակ հուլիսին կամ նախկինում, բայց մենք ինքներս կարողանում ենք մեր խնդիրները լուծել։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է դիմենք Հապկին այն պահին, երբ որ մենք ինքներս չկարողանանք մեզ պաշտպանել։ Օրինակ Թուրքիայի որևէ ուղակի միջամտության պարագայում, այո, մենք պետք է անմիջապես դիմենք։ Միջդեր Ադրբեջանի հետ պատերազմի համատեքստում դեռևս դրա կարիքը օրինակ չենք տեսնում։
Այսօր խորհրդանի իշխանական Իմքայլի խմբակցությունը փակ նիստ անցկացրեց։ Լիլիթ Մակունցը խմբակցության ղեկավարն ասաց, քննարկել են տիրող իրավիճակը։ Պատգամավորները փոխանցեցին հանդիպմանը նաև խորհրդանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանն է մասնակցել։ Իշխանությունը չի էլ թաքցնում, թե Արցախի անկախությունը ճանաչելու, թե ռազմաքաղաքական դաշինք կնքելու հնարավորությունը քննարկում են։ Չեն բացառում, հարցերը կարող են եւ խորհրդանի նիստի օրակարգում ընդգրկվել։
Զարգացումների կան տարբեր սցենարներ։ Այդ սցենարներին համապատասխան համարժեք քայլերի, բոլոր քայլերը քննարկվում են եւ բնականաբար համարժեքության տեսանկյունից բոլորն ընդունելի են։ Կախված է, թե ինչ զարգացումներ կլինեն եւ ինչպիսի ի վերջո որոշում կկայացնենք։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը փակագծեր է բացում, ինչին է սպասում Երևանը ճանաչելու համար Ղարաբաղի անկախությունը։
Նման սորացումների պարագայում, որպեսզի Հայաստանը ամբողջ ցավալով կարողանա իր անվտանգության որպես երաշխավորը իրացնի իր խնդիրները, բնականաբար այդ խնդիրը, եթե այդքան սուր դրվեց, ճանաչելը դառնում է օրհասական եւ այդ խնդիրը չեմ տեսնում, բայց մի քանի օր սպասելը դա չի խանգարում գործին, որովհետև եթե այսօր ճանաչենք կամ վաղը միսուրը, կապված է, թե մենք ինչ ռազմաքաղական իրողություններ կֆիքսենք այսօրվա կամ երկու օր հետո։ Հիմա զենք զինամթերքը անթատ ամեն օր ինքը կորցնում է եւ ամեն օր ավելացնում է կորուստի ծավալը։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է անհասցե կոչերը Լեռնային Ղարաբաղում երրորդ օրը շարունակվող լայնածավալ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ պաշտոնական Մոսկվան հավաստիացնում է, թե անում է հնարավորը կողմերին բանակցային սեղան վերադարձնելու ուղղությամբ, իսկ հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքը, որին անդամակցում է նաև Հայաստանը, պատրաստվում է միջամտել Հայաստանի տարածք տեղափոխված ռազմական գործողություններին, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը բավարարվել է Հապկի հերթական հայտարարություն մեջ բերելով, Նահրան Ալբանդյանն է շարունակում.
Մեր դիրքորոշումը հստակ է, ռազմական գործողությունները պետք է ավարտվեն այսօր լրագրողների հյուրություն անդրադառնալով սեպտեմբերի 27-ին սկսված ռազմական գործողություններին, ասաց Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը.
Պաշտոնական բոլոր մեկնաբանությունները տրված են, Ռուսաստանը ի սկզբանե շատ ակտիվ քայլեր էր կատարել կոնֆլիկտի դեէսկալացիայի ուղղությամբ։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, ռազմական գործողությունները պետք է ավարտվեն, կողմերը պետք է վերադառնան բանակցային գործընթացին։ Փոխզիջումի միջոցով խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք չկա։
Բայց դուք հավասարության նշան եք դնում ագրեսոր երկրի և պաշտպանվող Հայաստանի միջև, ինչու՞։
Ещё раз повторяю, Российская Федерация традиционно видит свою задачу в том, что
Ես կրկնեմ, Ռուսաստանն իր առաջադրանքն է համարում այստեղ էսկալացիա թույլ չտալը եւ միջնորդ կարգավիճակում փորձում է պայմաններ ստեղծել, որ գտնվեն փոխշահավետ լուծումներ, եւ ինչը կարեւոր է, խաղաղ լուծում, հենց դա է մեր դիրքորոշումը։ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահ այլ երկրների հետ ամեն ինչ անում է, որ կողմերը վերադառնան բանակցային սեղանի շուրջ։
Эскалация была прекращена, чтобы стороны могли вернуться за стол переговоров для решения мирным путем. И
Եվ կոնկրետ ինչ քայլեր է անում այդ ուղությամբ Ռուսաստանը։
Ռուսաստանը ակտիվ աշխատում է կապի մեջ բոլոր կողմերի հետ։
Կոպիրկին այսօր փակ ձևաչափով հանդիպում էր Հայաստանի Հանրային Խորհրդի անդամների հետ։ Հանդիպման մասին պայմանավորվածությունը եղել է շատ ավելի վաղ և պայմանավորված չէ, վերջին դեպքերով լրագրողներին տեղեկացրեց Հանրային Խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը, ով դիմավորում էր դեսպանին։ Դեսպանից հետաքրքրվեցինք նաև ՀԱՊԿ գործողությունների մասին, ասաց իր կարծիքով կազմակերպության քարտուղարի արձագանքը բավականին հստակ էր։ ՀԱՊԿ-ը պատրաստվում է միջամտել, քանի որ գործողությունները տեղափոխվել են հայ-ադրբեջանական սահման։
ՀԱՊԿ-ի քարտուղարի հայտարարությունը կրակը դադարեցնելու հստակ ազդակով էր։
Այո, բայց դա չի օգնում, գործողություններն արդեն երրորդ օրն է շարունակվում են։
Ես կրկնում եմ, Ռուսաստանը իրենից կախված ամեն ինչ անում է, որ բանակցությունները վերսկսվեն։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադարյանն ասում է, Հայաստանը պետք է ապավինի բացառապես իր ուժերին, քանի որ Ռուսաստանից չի կարող ակնկալել այնպիսի վարկագից, ինչպիսին Թուրքիան է ցուցաբերում Ադրբեջանի նկատմամբ։
Մենք տեսանք Հուլիսյան մարտերից հետո, երբ Տավուշում Ադրբեջանը պարտություն կրեց, Թուրքիան գրեթե կլանեց Ադրբեջանը քաղաքական իմաստով, էլ ավելի թուլացնելով Ռուսաստանի քաղաքական ազդեցության միջոցները, եւ այստեղ Ռուսաստանի համար մնացել է Ադրբեջանի հանդեպ միայն ռազմական ազդեցության հնարավորությունը, ռազմական սպառնալիքը կամ զգուշացումները, որին Մոսկվան չի գնում, ինչպես նշեցի, Ադրբեջանի հետ ուղիղ դիմակայության եւ ճշնամանքի կարգավիճակում չհայտնվելու համար։ Եվ Թուրքիան արդեն օգտագործում է բավական հանդուգն կերպով օգտագործում է այս իրավիճակը, փորձելով Ռուսաստանին թելադրել իր պայմանները։ Այստեղ գլխավոր խնդիրն այն է, թե արդյոք առերևույթ ռետորաբանությամբ պահելով այդ հավասարակշռությունը, Մոսկվան գոնե քաղաքական իրական քաղաքականության ռեժիմում լիարժեք կկատարի Հայաստանի հանդեպ անվտանգային պարտավորություններ առնվազն սպառազինության մատակարարման իմաստով։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր հայտարարությամբ զգուշացրել էր, որ կողմերից որևէ մեկին ռազմական օգնության տրամադրումը էլ ավելի կթեժացնի լարվածությունը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը սպառազինության մասին որևէ հարցի չպատասխանեց, հորդորելով այդ հարցերն ուղղել Պաշտպանության նախարարությանը։ Բադալյանը նկատում է, այս փուլում շատ կարևոր է, որ Ռուսաստանը չկանգնեցնի ռազմատեխնիկական ապահովվածության իրական գործընթացը և չփորձի Թուրքիային հակազդելու իր կարողությունները թանկ գնով վաճառել Հայաստանին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ չնայած Ղարաբաղյան հակամարտությունում կողմ դառնալու Թուրքիայի անթաքույց փորձերին, խնդրի կարգավորման միջնորդ եւ Հայաստանի դաշնակից Մոսկվան խուսափում է իր զգուշացումներում հնչեցնել Անկարայի անունը։ Կրեմլին այսօր կրկին կոչ արել յուղ չլցնել կրակի վրա, բայց եւ չի թաքցնում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ քննարկումները ունենում ինչպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, այնպես էլ Թուրքիայի առաջնորդ հետ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ադրբեջանին կամ Հայաստանին ռազմական աջակցություն տրամադրելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունները գրակի վրա յուղ են լցնում, կարծում են Կրեմլում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան դեմ է նման հայտարարություններին։ Ռուսաստանը կոչ է անում բոլոր երկրներին, այդ թվում Թուրքիային, նպաստել բանակցություններին վերադառնալուն։
Ցանկացած հայտարարություն ռազմական աջակցության կամ ռազմական ակտիվության մասին միանշանակ կրակի վրա յուղ լցնել է։ Մենք կտրականապես դեմ ենք դրան։ Կրեմլը կոչ է անում բոլոր երկրներին, հատկապես մեր գործընկեր երկրներին, նաև Թուրքիային, ամեն ինչ անել հրադադարի եւ այդ հնացած հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով վերադառնալու համար։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է նաև, որ Ռուսաստանը մշտական կապի մեջ է Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ։ Հավելեմ, Կրեմլը պաշտոնապես դեռ չի հայտարարել Պուտին-Ալիև կամ Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցի մասին։ Հուշագրավ հայտարարություններ են հնչել այսօր նաև Պետդումայում։ Ռուսաստանը շահագրգռված է հակամարտության շտապույտ դադարեցմամբ եւ Ղարաբաղի շուրջ իրադրության կարգավորմամբ։ Այստեղ որոշիչ դեր պետք է խաղա Ռուսաստանի դաշնության խաղաղ պահ սորակազմը, այսօր հայտարարել է պետդումայի պատգամավոր արդար Ռուսաստան կուսակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ԼԴՊՌ կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին առաջարկել էր Լեռնային Ղարաբաղը միացնել Ռուսաստանին։ Պետդուման այսօր քննարկել եւ ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարության նախագիծ, որում կոչ է արել դադարեցնել ռազմական բախումները, ինչպես նաեւ առաջարկել է խաղաղ կարգավորման միջնորդական օգնություն։ Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի պատրաստած հայտարարության համաձայն պատգամավորները լուրջ մտահոգություն են հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրադրության կտրուկ սրման կապակցությամբ, որը հանգեցրել է բազմաթիվ մարդկային զոհերի եւ վճռականորեն դատապարտում են կողմերի կողմից ուժի կիրառումը։ Նման չեզոք հայտարարություններ արդեն արել են Կրեմլը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Այսօր հայտարարության հանդես է եկել նաեւ Ռուսաստանի նախկին նախագահ եւ վարչապետ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ում նախագահության օրոք վերջին պահին 2011-ին տապալվեց Ղարաբաղյան կարգավորման Կազանյան տարբերակը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չի կարելի լուծել ուժային ճանապարհով։ Կարգավորումը պետք է իրականացվի բացառապես քաղաքական, դիվանագիտական միջոցներով։ Ես բազմիցս անձամբ եմ համոզվել դրանում, այդ թվում երբ երկու երկրների ղեկավարության բանակցությունների ընթացքում հանդես եմ եկել որպես միջնորդ։
Գրել է Մեդվեդևը Facebook-ում. Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահի կարծիքով կողմերը պետք է դադարեցնեն կրկերի բորբոքումը, ձերբազատվեն ռազմատենչ հայտարարություններից եւ կանգնեցնեն հակամարտության ռազմական բաղադրիչը։
Այլապես տարածաշրջանի համար աղետալի հետևանքներից խուսափել հնարավոր չէ։
Գրել է Մեդվեդևը։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ ադրբեջանական բանակը ռմբակոծում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, մասնավորապես Վարդանիսի շրջանը եւ արդեն կազմող խաղաղ բնակչության շրջանում։ Ռուսական լրատվական գործակալությունները այս տեղեկությունը ակտիվորեն տարածում են։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրեթե միաձայն հայտարարում են, որ եթե ռազմական գործողությունները տարածվեն նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածք, Ռուսաստանը որպես Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր եւ հապկի անդամ ստիպված է լինելու միջամտել եւ օգնել հայերին։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Թողանյանն այսօր 10-ին ասել է, որ Հայաստանը դեռ չի դիմել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, հավելելով, թե այդուհանդերձ բոլոր տարբերակները քննարկվում են։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղարությունը սպասում է Հայաստանի դիմումին, որպեսզի քննարկի ադրբեջանի կողմից Հայաստանի բնակավայրերը թիրախավորելու հարցը։ Այսօր հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը, հավելելով, թե նման խնդրանք ՀԱՊԿ քարտուղարությունը դեռ չի ստացել։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է վերածվել ռուս-թուրքական հակամարտության, քանի որ այսօր Ղարաբաղում նրանց կարծիքով որոշվում է, թե ով է հիմնական դերակատարը հարավային Կովկասում՝ Ռուսաստանը թե Թուրքիան։ Ադրբեջանն այս պատերազմը սկսել է համոզված լինելով, որ հիմնական դերակատարը տարածաշրջանում այսօր Անկարան է, կարծում է ռուսաստանցի քաղաքագետ Արկադի Դուբնովը։
Թուրքիան պարզապես տարածաշրջան ներդրություն չէ, Թուրքիան թուրքական աշխարհի առաջնորդն է, Թուրքիան պանթուրքիզմի դրոշակագիր է։ Իհարկե, հենց Թուրքիան է առաջին հերթին կանգնած պատերազմ սկսելու Բաքվի որոշման հետևում։ Ոչ ոք չի կասկածում, որ Ադրբեջանն է պատերազմը սկսել, եւ սկսել է միայն այն պատճառով, որ լիակատ առաջակցություն է ստացել Թուրքիայից։
Начал войну Азербайджан, и что начал только потому, что он был полностью поддержан Турцией с самого начала.
Ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասել է փորձագետը Ազահ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
ՀԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ այսօր կքննարկի Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերջին օրերի ռազմական բախումների հարցը։ Նիստը նախաձեռնել են եվրոպական մի շարք երկրներ, մինչ այդ նախորդին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշն է հեռախոսա զրույց ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ հայտարարել, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների էսկալացիաներին այս մեկին բնորոշ է Թուրքիայի խիստ ակտիվ եւ կողմնակալ դիրքորոշումը եւ ապակայունացնող ուղակի ներկայությունը Ադրբեջանի կան գործողություններում։ Միջազգային հանրության արձագանքները Գևորգ Ստամբոլցյանն էին մի բերել։
Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հերթական կոչով է հանդես գալիս Հունաստան։ Այսի ընթացքում Երևանին եւ Բաքվին նման հորդորով այսօր դիմեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Այս մասին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարեց Կրետե կղզում Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդյասի հետ բանակցությունների ժամանակ։
The foreign minister also addressed the conflict in Nagorno-Karabakh
Արտգործնախարարը եւ ես քննարկել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, որում ներգրավված երկու կողմերն էլ պետք է դադարեցնեն բռնությունները եւ աշխատեն Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շուտափույթ կերպով վերադառնալով առարկայական բանակցություններին, նշել է Պոմպեոն։ Միջազգային լրատվամիջոցների տեղեկություններով էլ այսօր ուշ երեկոյան Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները դրամփակ խորհրդակցություն կանցկացնեն, քննարկելով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը։ Վերջին անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկել էր շուրջ 27 տարի առաջ, 1993 թվականի աշնանը։ Այս անգամ քննարկման նախաձեռնողն անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ Էստոնիան է։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող ռազմական գործողություններն անվտանգության խորհրդում քննարկելու Էստոնիայի նախաձեռնությանը միացել են նաեւ եվրոպական մի շարք պետություններ, այդ թվում Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Գերմանիան։ Այս պետություններն ի դեպ ՄԱԿ-ի ձևաչափից դուրս եւս փորձում են նպաստել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի վերահաստատմանը։ Քիչ առաջ գերմանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զեյբերտին, տեղեկացրեցին, որ այսօր դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, հիշեցնելով, որ երեկ էլ կայացել էր Մերկելի հեռախոսազրույցը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Զեյբերտը ասել է. Կանցլերը ընդգծել է Կրակի անհապաղ դադարեցման և բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Մերկելի կարծիքով ՀՀԿ Մինսկի խումբը նման բանակցությունների հարմար ձևաչափ է, նշել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակը։ Ալիևի և Մերկելի հեռախոսազրույցից մի քանի ժամ անց Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը քննարկել են Գերմանիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Հեյկո Մաասը և Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ռազմական գործողություններին պետք է վերջ տրվի, նպատակը պետք է լինի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ լուծումը։ Նախարարների հեռախոսազրույցից քիչ անց Թվիտերում նման բովանդակության կարճ հաղորդագրություն է տարածել Գերմանիայի արտգործնախարարությունը։ Վերջին ժամերին Եվրամիության եւս մեկ խոշոր պետություն, Ֆրանսիան, հայտարարեց, որ մոտապագայում ջանքեր կգործադրի Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Առաջիկա օրին մենք զարկ կտանք Մինսկի խմբի գործունեության համակարգմանը, պարզելու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել, ով է մեղավոր, ինչպես նաեւ փորձելով ճգնաժամից ելքեր գտնել, Ռոյտերս գործակալությանն այսօր փոխանցել են Ելիսեյան պալատից։ Հայ-ադրբեջանական պատերազմի թեման երկու շաբթի երեկոյան հեռախոսով քննարկել են նաեւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Միացյալ Թագավորությունը կոչ է անում շուտափույթ կերպով նվազեցնել տարածաշրջանում առկալարվածությունը, նշված է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի աշխատակազմի հայտարարության մեջ։ Նույն ժամերին, երբ Ջոնսոնն ու Էրդողանը քննարկում էին Հարավային Կովկասում ցավալվող իրադարձությունները, հրապարակվեց Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբի և նրա կանադացի պաշտոնակից Ֆիլիպ Շամպանի համատեղ հայտարարությունը, որում մասնավորապես նշված էր. Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների մասին տեղեկությունները խորապես մտահոգում են Կանադային և Միացյալ Թագավորությանը։ Այս հակամարտության ցանկացած կարգավորում պետք է բացառի բռնությունը և հիմնված լինի խաղաղ բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված լուծման վրա, ՀՀԿ Մինսկի գործընթացի շրջանակներում, նշված է արտգործնախարարների հայտարարության մեջ։ Վերջում նաև հավելեմ, որ այս պահին Վիեննայում մեկնարկում է ՀՀԿ խորհրդի դրամփակ նիստը, դրա ընթացքում կազմակերպության գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը ՀՀԿ անդամ 57 պետությունների դեսպաններին է ներկայացնում վերջին օրերին հակամարտության գոտում ծավալված իրադարձությունները։
Ղարաբաղում վերսկսված լայնածավալ ռազմական գործողություններում Անկարայի ակտիվ ներգրավվածության մասին նորանոր փաստեր են հայտ գալիս։ Հայկական կողմը դեռևս շաբաթներ առաջ էր հանձնում տարածաշրջանում Թուրքիայի վտանգավոր ակտիվության մասին, իսկ վերջին օրերին մատնացությանում ուղակի մասնակցությունը Ղարաբաղում ծավալված մարտերին, այժմ այդ մասին արդեն արևմտյան մամուլն է գրում, հաստատելով շաբաթներ շարունակ համառորեն շրջանառվող լուրերն այն մասին, որ Անկարան գումարի դիմաց սիրիացի զինյալներ է ուղարկում Ադրբեջան։ Ռոյթերսն օրինակ նրանց հետ զրուցել է անցած շաբաթ, մինչև ռազմական բախումների մեկնարկը, վարձկանները պատմել էին, թե իրենց Ադրբեջան են ուղարկելու մինչև սեպտեմբերի 25-ը, այսինքն բում բախումներից 2 օր առաջ։
Հելենա Բունյատյանն է պատմում։
Արևմտյան միանգամից 3 հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, Guardian-ը, Reuters-ն ու Times-ը պնդում են, Թուրքիան Բաքվին աջակցելու համար սիրիացի գրոհեններ է ուղարկում Ադրբեջան։ Երեքն էլ տեղեկությունը ստացել են առաջին ձեռքից Ադրբեջան ուղևորվող զինյալներից, որոնք փաստել են, գնում են փողի համար։ Reuters-ին այս մասին հայտնի է դարձել անցած շաբաթ, երբ Ղարաբաղում մարտերը դեռ չէին սկսվել։ Ընդ որում զինյալները նշել են, որ իրենց Ադրբեջան են ուղարկելու մինչև սեպտեմբերի 25-ը, այսինքն բում բախումների մեկնարկից 2 օր առաջ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը լիակատարան հետետություն է որակել սիրիացի վարսկանների ներգրավելու մասին հաղորդումները։ «Մեր զինված ուժերը պետք եղածից ավելի զինվոր ու պահեստազոր ունեն», պնդել է նա։ Ադրբեջանը դեռ նոր էր տարածել հերքումը, երբ նույն թեմայով հոդված հրապարակեց Guardian-ը։ Հոդվածի հեղինակը պարբերականի Ստամբուլյան թղթակիցն է, ով տեղեկությունները ստացել է սիրիացի 3 գրահիններից, ովքեր խոստովանել են, որ պայմանագիր են ստորագրել թուրքական մի մասնավոր ընկերության հետ Ադրբեջանում որպես սահմանապահ աշխատելու համար։ Հոդվածում բազմաթիվ փաստական տվյալներ կան, նշվում է, որ հավաքագրումը սկսվել է դեռ 1 ամիս առաջ, ողջ գործընթացն էլ համակարգում է Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող բնակավայրերում կենտրոնացած Սուլթան Մուրադ դիվիզիայի հրամանատարությունը։ «Մեր առաջնորդն ասաց, դուք կռիվների չեք մասնակցելու, միայն աջակցելու եք պահպանությանը որոշ տարածքներում», ասել է վարսկաններից մեկը, ում խոսքով իրենց ամսական 7-ից 10,000 թուրքական լիրա, 700-ից 1,000 դոլար աշխատավարձ են խոստացել նավթի և գազի ենթակառուցվածքների պահպանության համար։ Guardian-ն իր հերթին ընդգծում է, այդ խոստումները ոչ միշտ են պահվում, ինչպես և Ադրբեջանի դեպքում Լիբիա մեկնող սիրիացի զինյալներից շատերին ևս սկզբում ասվել էր, թե միայն թիկնապահ են աշխատելու, տեղ հասնելուն պես, սակայն նրանք հայտնվել էին առաջնագծում, փաստում է պարբերականը։ Սիրիացի զինյալների առաջնորդներից մեկը, Մուստաֆա Սեջարին, արևմտյան մամուլի այս տեղեկությունները չի հաստատել, բայց և չի հերքել։ Ավելին, վերջինս բացահայտ ասել է, որ Թուրքիան հույսի վերջին նշույլն է մնացել Սիրիայի նախագահի դեմ պայքարող գրոհայինների համար։ Տարիներ շարունակ Անկարայի ֆինանսավորմամբ և հովանավորմամբ կռվող զինյալները հիմա ստիպված են պատսպարվել Թուրքիայի սահմանակից Իդլիբի շրջանում, ծայրաստիճան աղքատության ու սովի մեջ, քանի որ Ասադը երկրի գերակշիռ մասն արդեն իր վերահսկողության տակ է առել Ռուսաստանի և Իրանի աջակցությամբ։ Ավելի վաղ հեղինակավոր մեկ այլ պարբերական բրիտանական Times-ն էր նույն թեմայով հոդված հրապարակել։ Բեյրութի թղթակցին հաջողվել էր գտնել մի սիրիացու, ով ինքն էլ նախապես համաձայնել, հետո հրաժարվել էր Ադրբեջան մեկնելու մտադրությունից։ «Միտքս փոխեցի, քանի որ մենք 10 տարի Սիրիայում շիաների դեմ էինք կռվում, իսկ հիմա պետք է աջակցենք հիմնականում շիա Ադրբեջանին», բացատրել է Times-ի զրուցակից Մոհամադ Մահմուդ Ալ-Սորանը։ Վերջինս նշել է, որ իր զինակից ընկերներից շատերը, մոտ 150-ից 200-ը, այդուամենայնիվ համաձայնել են։ «Ես որևէ մեկին չեմ մեղադրում, այս տարածքում մարդիկ սովահար են, և շատ երիտասարդներ ու ընտանիքի հայրեր հուսահատ են գնում այդ քայլին», ասել է նա հավելելով. «Ուզում եմ, որ Թուրքիան վերջ տա մեր աղքատությունից օգտվելուն, և խնդրում եմ Սիրիայի առաջնորդներին հետևել, ինչ է կատարվում երկրում»։ Նշվում է, որ Ադրբեջան մեկնած սիրիացի զինյալների հետ որևէ կապ չկա, քանի որ նրանց թույլ չի տրվում իրենց մոտ պահել բջջային հեռախոսները։ Պաշտոնական Անկարան, հետևելով Բաքվի օրինակին, կտրականապես հերքել է արևմտյան մամուլի այս հաղորդումները։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը Guardian-ին ասել է. «Մենք ադրբեջանական բանակին օգնում ենք միայն խորհրդատվությամբ և վերապատրաստմամբ. Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը չի զբաղվում զինվորականների հավաքագրմամբ կամ տեղափոխմամբ աշխարհի որևէ անկյուն»։ Reuters-ը մինչդեռ փաստում է, Թուրքիան առաջին անգամը չէ իր նպատակներին հասնելու համար սիրիացի զինյալներին ներգրավում։ Ամիսներ առաջ Անկարան նրանց Լիբիա էր գործուղել, որպեսզի օգնի տեղի կառավարությանը ռուսների աջակցությունը վայելող գեներալ Հավթարի դեմ պայքարում։ Սիրիացի զինյալներին հիմա էլ Ադրբեջանում տեղակայելու ծրագիրը ցույց է տալիս, թե որքան մեծ է իր սահմաններից դուրս ազդեցությունը սփռելու Անկարայի ախորժակը», փաստում է արևմտյան մամուլը միաժամանակ ընդգծելով. «Այս քայլով Թուրքիան Մոսկվայի հետ մրցակցության 3-րդ ճակատն է բացում Սիրիայից և Լիբիայից հետո»։
Պատերազմի առաջին իսկ օրը Հայաստանում հայտարարվեց պահեստազորում հաշվառված սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմի մինչև 55 տարեկան հաշվառված քաղաքացիների զորահավաքային զորակոչ, Վաղարավոտից սկսած Երևանյան զինկոմիսարիատների մոտ բազմամարդ էր տարբեր տարիքի մասնագիտության, քաղաքացիներ չեն սպասել պաշտոնական կանչին և շտապել են այստեղ, այս մասին նրանք պատմել են իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանին, ով այսօր շրջել է Երևանյան զինկոմիսարիատներով։
Բուրման Հովսեփյան Ֆելիքս Կարլի
Նոր Նորքի բնակիչ էստոնացի Ֆելիքս Բուրմանը առաջնագից է մեկնում վրցիներով ու ներկերով։ Վստահ է մարտի դաշտում էլ արվեստի համար ժամանակ կգտնվի։
Նկարելու եմ իմ ընկերներին ձեռքով, նվիրեմ իրանց, որ հիշեն։
Պատերազմին անծանոթ չէ, ասում է շատ ազատամարտիկներ իրեն ճանաչում են։ Արցախյան պատերազմին է մասնակցել, ապա ապրիլյանին։ Հայաստանում է ապրում 4 տասնամյակից ավելի, հայի հետ ամուսնանալուց հետո։
Տանը թողել եմ իմ կնոջը, 3 տղա, մի աղջիկ, 5 հատ թոռ։
66-ամյա էստոնացու Արցախ մեկնելը զինկոմիսարիատում չեն ողջունել, բայց կամավորագրվել է ու պնդել։ Պետք է գնա, առավոտից սպասում է, հույս ունի իր անունն էլ կհնչի։
Ես եմ գրվել, չէին տանում, ես գրել եմ տվել և գնում եմ որպես սպա։
Սուրեն Գևորքյանն էլ կամավորների թվում է, զորացրվել է 4 տարի առաջ, բայց կարծում է այսօր էլ անելիք ունի։
Զորահավաքի մասին լսել եմ, անմիջապես ներկայացել եմ զինկոմիսարիատ։ Նորից պատրաստական գնում եմ, մնացած որ չեմ հասցրել ժամանականեմ, հիմա լրացնեմ այդ ամեն ինչ։
Արսեն Հարոյանն այստեղ է զինկոմի կանչով, նրան առաջնագից է ճանապարհում քույրը, որը հուզմունքը չէր կարողանում զսպել, հերվում արտասվում էր։
Երեք ծանուցակի ստացա, որ այսօր ներկայանամ զինկոմիսարիատ։
Քույրիկն է ճանապարհում։
Այո։ Շատ։
Հանրապետությունում զորահավաքը սկսվել է պատերազմի առաջին իսկ օրից։ Զորակոչվում են պահեստազորում հաշվառված սպայական, ենթասպայական ու շարքային կազմի մինչև 55 տարեկան հաշվառված քաղաքացիները, նույնիսկ նրանք, որ զորացրվել են ամիսներ առաջ։ Պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալերման ծառայության պետ Արմեն Ավտանդիլյանն ասաց, 20-ից 55 տարեկան պահեստազորայինները պետք է զորքերում համալրվեն, իսկ առաջնագից մեկնողների ցանկը որոշվում է զորամասում։
Մենք զորքերը համալրում ենք զորքերի համալրման պահանջով, որը զորամասը մարտական խնդիր է լուծվում, առաջնագիծ է գնում, որը պետք է հետագայում լուծի առաջնագծում խնդիրը, հետո է գնա, բայց բոլորը պետք է համալրեն զորքեր։
Ըստ Ավտանդիլյանի, պահեստազորայիներին կանչելիս առաջնորդվում են նաև այս պահին զորքերին անհրաժեշտ մասնագիտությունների պահանջարկով։
Մենք մասնագիտությամբ ենք կանչում, զորքերի պահանջարկ է մեզ տրվում, համապատասխան մասնագիտության գծագրում ենք և մասնագետները, որը մեզ տրվում են, դրանց կանչում ենք, որը պետքի դա չենք կանչում։
Զորահավաքային զորակոչի ենթակա չեն առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվածները, 4 և ավելի երեխա ունեցողները, պատգամավորները և մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Ռազմական դրության ժամանակ զորակոչից խուսափելը պատժվում է ազատազրկմամբ 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Զորահավաքի երրորդ օրն է, զինկոմիսարիատներ մարդկանց հոսքը չի դադարում, շատերը զինկոմի կանչին չեն էլ սպասում, կամավոր են ներկայանում, շարժվելու հրամանին է սպասում նաև 1 տարի առաջ զորացրված Վահե Մարկարյանը, կամավոր է, նկարահանվելու, խոսելու ցանկություն չունի, իր որոշման մասին կարճ է կապում։
Որ ամեն մեկը տենց չէ, թա ուր գեթե կարասնի։
Տիկին Գոհարը որդուն է ճանապարհում, նրան զինկոմիսարիատից են կանչել, ամուսինն էլ կամավորների թվում է, փորձում է լավատես լինել, բայց անհանգիստ է, վախենում է տնից երրորդն էլ մեկնի։
Գուսնա գնում, վախում եմ երրորդն էլ գնա։ Երուստեր ընդեղա։
Արսեն Սարխոշյանի հասցեով զինկոմից ծանուցում չի եկել, բայց շտապում է հասնել մի քանի ամսվա զինվորական որդուն։ Քրոջ որդին էլ է Արցախում ծառայում, կամավորագրվել է, անհանգիստ է։
Ժամանակին ծառայել եմ, ավելի շատ փորձ ունեմ, քան ստես երեխաները, ավելի լավ չի գնանք իրենց կողքը լինենք, ինչով պետքա օգնենք։ Ոնեշի որս գնամ իրանից հասնելու եմ, գոնե ասեն կողքը կլինենք, փորձենք ընդեղ լինենք, ինչ որ մի բանով էլ աջակցենք, օգնենք։
Չեմ կարողանում ապացուցում ես մարդկանց, որ ես ծառայել եմ։
2 օր է զորակոչի հերթի մեջ սպասող Աշոտ Հայրապետյանը բարկացած է, ցանկանում է Արցախ մեկնել, բայց փաստաթղթային քաշքշուկի պատճառով ձգձգվում է։
2 ամիս այդ ընթացքի մեջ է եղել։ Իրանք ոնց հասկացա, մի ամիս առաջ են ուղարկել իմ գործերը, բայց ես հենց պատասխան չեմ ստացել։ Իմ բիլետը հիմա ես որտեղ ես գտնեմ։
Ասած դեր պատերազմից 2 ամիս առաջ է քարվաճառում պայմանագրային ծառայության անցնելու համար փաստաթղթեր ներկայացրել, որոնց թվում զինգրկույկն է։ Մինչև հիմա պատասխան չի ստացել, այս պահին զինգրկույկ չունի։ Զինկոմից էլ ասում են, լարված են, իր փաստաթղթերով զբաղվելու ժամանակ չունեն։
Որդի կասեք, որ սկսում ենք կարդալ, նստում ենք մեր դիմացի ավտոբուսը։
Աննա, ի՞նչ է։
Յանա։
Պատերազմական զորակոչին անմասն չեն նաև փոքրիկները, ժամեր շարունակ պապիկի ու մայրիկի հետ զորակոչին հետևում էր նաև Յաննան, հոր եղբորներ ճանապարհում։
2 տղուս, ես իմ սաղ երեխեքին ճանապարհում եմ, էլի, հարազատներիս։ Իմ հետ ոչ մի բան չեն քննարկել, իրանք որոշեք, իրանք գնում են։ Ու ես էլ համաձայն եմ, որ գնամ։
Եղբորը ռազմաճակատ ուղարկող Մարիամ Կարապետյանը հուզմունքը չկարողացավ զսպել, չթաքցրեց մտահոգե, որ մանկահասակ երեխաների հայրը կամավորագրվել է։
Եթե ասեմ,
ուրախ եմ, որ գնում ա սուտ կլինի, բայց մի անգամ այն վստահորեն ասում եմ, ես հպարտ եմ։
Մենք գնանք, զինվորագրվենք, մենք հաղթենք, իսկ մեր դիվանագետները մի հատ ճիշտ վերջակետ դնեն ու վերջացնենք այս պատմությունը, շրջենք այս էջը, ժամանակն է։
Վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո հանրապետության զինկոմիսարիատները բազմամարդ են, մարդիկ հեռանում են պատերազմ մեկնողների վերջին ավտոբուսը ծափերով ու բարեմաղթանքներով ճանապարելուց հետո։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների երրորդ օրը մայրաքաղաք Երևանով մեկ ինքնաբուխ բարեգործական խմբեր են ձևավորել, բազմաթիվ քաղաքացիներ ինքնակազմակերպել են օգնելու առաջնագծում գտնվողներին սննդով, հիգիենայի պարագաներով, հագուստով։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների երրորդ օրը մայրաքաղաք Երևանն ակտիվ էր, բազմաթիվ քաղաքացիներ ինքնակազմակերպվել են, փորձելով օգնել առաջնագծում գտնվողներին։ Երևանի փողոցների ամենատարբեր հատվածներում մեծ արկղեր էին դրված զինվորի համար գրությամբ. Մեկը սնունդ, մյուսը հիգիենայի պարագաներ, երրորդը ծխախոտ կամ հագուստ էր բերում։ Արկղերը մեծ արագությամբ լցվում էին։
Այս ընթամենը կարելի ասել մի ժամվա ընթացքում ենք մենք այսքանը հավաքել։ Մոտենում են, մարդիկ շատ ակտիվ մոտենում են։ Աստծո ծորակ խաղաղություն եմ խնդրում է երկրին, մեր զինվորի բասկին ուժ, մեր ժողովրդին համբերություն, մեր երեխեք համբորձան գան հասնեն իրենց ծնողներին։
Զգացողությունները մարտական, տրամադրված են, հաղթելու են, մինչև արդ գնալու են։
Ինչ էիք բերել։
Առաջին անհրաժեշտ իրերը՝ ջուր, դեղորայք, հաղթրավենիք։
Թեժ մարտերի մասնակցող զինվորականներին ցանկանում են աջակցել նաև երեխաները։ Զինված ուժերի ղեկավարությունը հայտնում է, այս պահին սահման սնունդ ուղարկելու կարիք չկա, հավաքվածներն էլ արձագանքում են, ուրախ են այդ արդիվ, բայց ցանկանում են ինչ-որ բանով օգտակար լինել։
Համախմբված ենք ու կարողանում ենք ամեն ինչ հավաքում ենք, բացի հագուստից, որովհետև հագուստը շատ էր երեք։
Փորձում ենք ամեն ձևով, ամեն հարցով մեր զինվորներին, մեր տղեկին, մեր ազգին ինչ-որ ձև հասնենք, ինչ-որ ձև օգնենք։ Իմ կարծիքով շատ Այս էլ է շատ կարևոր դեր, բայց այն ինչ որ անում են մեր զինվորները, այդ չեն կարող համեմատենք ինչ որ բանի հետ։ Այս էլ շատ մարտական ենք տրամադրված, ամեն ինչի պատրաստ ենք։
Մի խումբ ուսանողուհիներ էլ զինվորներին նամակներ են գրում, որպեսզի տղաները զգան իրենց աջակցությունը։
Գոնե այսպես կարողանանք ինչ որ բան անենք, գրենք իրանց, որ մենք իրանց հետ ենք, շատ կարևոր է այդ, որ կարթան այդ պահին զգան, որ իրենք որ զգան էլի, որ մենք աղջիկ ենք, բայց մենք հոգով սրտով այնտեղ ենք, իրենց հետ ենք։
Հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Լեռնային Ղարաբաղում վերջին օրերի ռմբակոծությունների հետևանքով իրենց տներից տեղահանված և Երևան տեղափոխված ընտանիքների մասին Սուսան Բադալյանին լսենք։
Դե Կիչանը մտես եմ ապրում, Կիչանը պենջ, Կիչանը ինձ տպենա, Վեքյան Կիչան ինձ ինսլան, պահում։
Երեքամյա Տիգրանը շատ պարզ է բացատրում, ինչու է լավ հայրենի Կիչան գյուղում և ինչու ինքը Մարտակերտի շրջանի Կիչան գյուղից հասավ Երևան քաղաքի Տերյան փողոց։
Դրկորականան մամաս վախալա։
Դու չէ։
Չէ, ես վախաչում։
Մայրիկը Արմինե Արուստամյանն է, ասում է երեխաները պատերազմական ձայներից դեռ ուշքի չեն գալիս։
Երեք գիշերի երկու երեխաները ավտոները, որ գնում են իրենք, այդ ձայներից վախեցած հելել են, թե մամա մեքենաները գալիս է։
Երևանցի տիկին Մարետայի տանը Արցախից 4 ընտանիք է տեղավորվել, 11 երեխաներ և 7 կանայք։ Տան մթնոլորտը առաջնագծի պես զգայուն է, կանայք ամուսինների ու եղբայրների հետ խոսել չեն կարողանում, կապ չկա։
Իմ ամուսնու հետ ոչ, մինչև հիմա չեմ կարողացել խոսել, ինքը երեքօր տուն չի եկել, հիմա էլ իր հետ չեմ կարում կապ հաստատել, ինքը չգիտի է, որ մենք ուր ենք ու հասել ենք այստեղ։
Կանայք ասում են, եթե երեխաների անվտանգության հարցը չլիներ, տեղափոխվելու մասին չէին էլ մտածի։ 4 երեխաների մայր Նոնա Սողոմոնյանն ասում է, բոլորիս միտքն այնտեղ է։
Լավ մոտ ունենք, մի լուր իմանանք, ես թվում ա, քան ստեղ չգիտեմ հեռու է։ Ես կմնայի, ես թվում ա, ես ուղղակի երեխեքի համար ենք եկել այստեղ։
Այս պահարագայում մենք ավելի շատ նախընտրում ենք այնտեղ լինել, թեկուզ վտանգելով մեր կյանքը, քան այստեղ անորոշության մեջ ոչ մի նորություն չունեմ։
Մարլենա Արուստամյանը 10 տարի Չլդրանի պատմության ուսուցչուհին է, սաներին ռազմական ոգով է դասավանդել։
Ես 10 տարի իմ աշակերտներին դասավանդել եմ, որ պետք է զենք վերցնենք, պետք է կռվենք, պետք է նմանվենք հրայր դժողքին, արաբոյին։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ էլ դեռ երեխա չուներ ու գյուղը ոչ մի վարկյանով չի լքել, նույնիսկ երբ պատուհաններն անընդհատ զրնգում էին հրետակոծության ալիքից։
Ասում էի՝ դուրս չեմ գա, թող գան, ես կվերցնեմ իմ պապիկի հրացանը, միայն ձևը սովորեցրեք եւ ես կկրակեմ։
Իսկ հիմա Մարլենան փոքրիկ ունի, այլևս պատմության ուսուցչուհի չէ, ռազմաշունչ ճառեր չի ուզում, միայն մայր է ու միայն խաղաղություն է ուզում։
Ուզում եմ միայն, որ գան տուն, վերջ, գնամ մեր տուն, բացեմ դուռը, իմ երեխային դնեմ իր օրորոցի մեջ։ Միայն իմ ուզածը դա է, ընոխի մսը։ Փոքր լաց մասը շամ էս մեկը լաց մաքնում, ահելնում, ոչ մի բան չի։ Ոչ հաց են կերալ, ոչ ջուր է, սականի գիշեր ասես տենց։
Ալյոնա Ադամյանը 5 երեխաների ու սկեսուրի հետ այն թափում է, նրանց հետ այս առանձնատանը տեղավորվել են եւս 2 ընտանիքներ Ասկերանի շրջանից։ Բոլորը նույն թաղից են, հարևաններ են, մի քանի օր գյուղի ապաստարանում էին։
Իրան չող տղերք առաջի գծում, 17 տարեկան տղան առաջի գծում։
31-ամյա Ալյոնայի ամուսինը կամավորագրվել է, 4 եղբայրները ամենաառաջնագծում են, գյուղում էլ շատերն են տեղում։
Չեն ուզում իրենց բնորանը, իրանց տունը թողին գնան, ասում ամը մեր ամուսնու համար էստեղ ենք մնում, ուղղակի ես փոքրերի համար ես իրանց հետ եկեմ, եթե չէ ես էլ կմնայ, ասամ զինվորական հագուստ կենամ, ես էլ կինամ, ես վեշին պերինս վախենում չու։
Մայրիկներն այստեղ հեռահար պլաններ չեն կազմում, Ալյոնան ասում է, շուտով կվերադառնանք, նույնիսկ մտադիր չէ երեխաներին ժամանակավոր դպրոց տանել։
Իր գրքերը վերցրել եմ, ես տանը կսովորեցնեմ։
Կիչանցի Տիգրանն էլ քաղաքային մանկապարտեզ չի ուզում, ամենաշատն ինչ է ուզում՝ Կիչան գնալ։
Կիչան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետն ու արտգործնախարարն այսօր հարցազրույցներ են տվել բրիտանական BBC-ին և պատմել Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին լրագրողների հարցերը, ինչպես և ակնկալվում էր, վերաբերում էին նաև հակամարտությունում թուրքական գործոնին։ Պաշտոնական Երևանը հիշեցրել Անկարայի ապակայունացնող քաղաքականությունն իր հարևանությամբ արևելյան միջերկրականից մինչև մերձավոր արևելք, այժմ արդեն նաև հարավային Կովկաս։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պատասխանել է BBC ռադիոկայանի հարցերին.
Few days ago, Azerbaijani authorities started a full-scale military actions along the whole line of contact with Nagorno-Karabakh, and we consider it a pre-planned aggression towards the people of Nagorno-Karabakh.
Օրեր առաջ Ադրբեջանը սկսել է շփման գծի ամբողջ երկայնքով ռմբահարել եւ հրետակոծել հայկական դիրքերը։ Մենք դա համարում ենք նախապես ծրագրված ագրեսիա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ։ 3 օր շարունակ Ադրբեջանը կրակի տակ է պահում Ղարաբաղի ավանները, խաղաղ բնակիչներին, ենթակառուցվածքները։ Ավելին, այսօր արդեն կրակի տակ է հայտնվել Բուն Հայաստանի տարածքը, կան զոհեր խաղաղ բնակչության եւ զինվորականների շրջանում։ Տասնյակ մարդիկ զոհվել են, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել, ասել է վարչապետը, ապա նա ընդգծել է, որ այդ մարտերին ուղղակի մասնակցում են նաև թուրքերը, հրահանգիչները եւ սպաները։ Որտեղից այդպիսի տեղեկություն, կան արդյոք ապացուցող փաստեր։
For example, Turkish fighter jets F-16s just now are flying over Nagorno-Karabakh.
Պատասխանելով BBC-ի հաղորդավարի այդ հարցին, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, թե հենց այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի օթային տարածքում F-16 մագնիշի ռազմական օթանավ է, Թուրքիան գործողությունների մասնակից է եւ դա չի էլ թաքցնում։ Այսօր ընդամենը 2 երկիր է ձգտում հարցը լուծել զենքի ուժով՝ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի բուն գոյությունն է սպառնալիքի տակ։
That's clear that Nagorno-Karabakh and Armenia are facing an existential threat.
Թուրքիայի նախագահը Հայաստանին մեղադրում է իրավիճակը սրելու, բորբոքելու, տարածաշրջանային ճգնաժամ ստեղծելու մեջ։ Ինչպես կմեկնաբանեք դա, պատասխանելով այդ հարցին, Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ հենց ինքն է հեղինակել խնդիրը լուծելու հետևյալ բանաձևը. կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։
And I'm first Armenian leader involved in the negotiation process saying that
Ես առաջինն եմ Հայաստանի ղեկավարներից, ով նման բանաձև է առաջարկել, ասել է Փաշինյանը։ Հիմա կոնֆլիկտը շատ ավելի վտանգավոր ծավալի է հասել եւ կարող է զարգանալ անհամեմատելի բարդ տարբերակով։ Ինչու Հայաստանը այս դեպքում չի հայտարարում միակողմանի հրադադար եւ չի ասում՝ մենք կռիվ չենք ուզում։ Ահա Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը այդ հարցին։
Because as I say, Nagorno-Karabakh now, just now is under existential threat. If Nagorno-Karabakh won't fight, all Armenians in Nagorno-Karabakh will be killed without any exaggeration.
Հենց այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կյանքը մահվան վտանգի տակ է։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղը չկռվի, բոլոր հայերին այնտեղ պարզապես կկոտորեն եւ դա չափազանցություն չէ։ Հաղորդավարը վկայակոչել է Բրիտանիայում Ադրբեջանի դեսպանին եւ ասել, թե ադրբեջանցիները ընդհանրապես պայքարում են Ղարաբաղ վերադառնալու ու այնտեղ ապրելու համար։ Մեկնաբանելով այդ պնդումը, Հայաստանի վարչապետը ընդգծել է, որ ամբողջ միջազգային մամուլում հաճախ Հալը ըմբռնում է տեսնում, թե սա իբր տարածքային վեճ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Դա բացարձակ թյուր ըմբռնում է։ Սա ինքնորոշման հարց է։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության պայքարն է հայրենի հողում ապրելու իրավունքի համար, ասել է վարչապետը։
This is a simple attempt from the Armenians of Nagorno-Karabakh to use the right of self-determination.
BBC-ն անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի գործոնին։ Արդյոք Հայաստանում հիասթափված չեն այն հանգամանքից, որ Մոսկվան չի միջամտում։ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, բայց հիմա Ռուսաստանը բացարձակ չեզոք է, ասել է Փաշինյանը։ Ըստ BBC-ի թղթակցի, Ռուսաստանը հիմա Թուրքիային է հորդորում զուսպ լինել։ Արդյոք դա տարօրինակ չէ, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, չեզոք է, եւ մեկ այլ երկրի է կոչանում չեզոք լինել։ Միջազգային համայնքը պետք է Թուրքիայից պահանջի հեռու մնալ այս կոնֆլիկտից, քանի որ Թուրքերի միջամտությունը միայն էլ ավելի կսրի կացությունը, ասել է վարչապետը։
Հարգելի ընդդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է Ազատությունն աշխատում է շուրջ օրյա ռեժիմով։ Մեր լրատվության հետևեք այցելելով Ազատության կայքի խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ցտեսություն։